2023 kynnti Seðlabanki Danmerkur áformum nýja peningaseðla dönsku krónunar sem taka á í notkun 2028. Þeir taka þá við af seðlum sem komu á markað 2009. Þeir eru kannski ekki þeir mest spennandi í peningasögunni, sína ýmsar brýr Danmerkur, stóra beltisbrúna, nýju litla beltisbrú og svo framvegis. En þeir tóku við af eldri og kannski hefðbundnari krónuseðlum sem á voru andlitsmyndir, frægir danir, örugglega margir hlustendur sem kannast við að hafa handleikið bláa 50 krónu seðilinn með mynd af Karen Blixen og appelsínugula 100 krónu seðilinn með Karl Nielsen. Á næstu seðlum sem Danir geta sum sé farið að kaupa með og selja 2028 verður kastljósinu aftur beint að merkum manneskjum úr sögu konungsríkisins Danmerkur. Þannig verður einn seðill til heiðurs H.C. sjálfum Andersen, annar stjörnufræðingnum Tycho Brahe og sá þriðji jarðskjálta fræðingnum Inge Lehmann sem á fjórða áratug síðustu aldar uppgötvaði fastan innsta kjarna jarðarinnar. Viðfang fjórða seðilsins, þeir verða bara fjórir því það á að hætta að gefa út 1000 krónu seðla, er kannski ekki jafn þekkt og ekki oft að finna á listum yfir sögunar merkustu Dani og hin þrjú. Þó lék súmanneskja lykilhlutverki innum fræknasta heimskautaleiðangri danskrar sögum. Þegar danskir, könnuðir og fræðingar lögðu land undir fót og ferðuðust mörg 1000 kílómetra leið frá norðanverðu Grænlandi þvert yfir nyrstu svæði Kanada og alla leið til Alaska. Í einni lengstu hundasleðaferð sem nokkur hefur lagt í fyrr eða síðar. Háskaför þar sem þáttaka þessara mannesku skipti sköpum. En kannski ekki að undra að hún sé sjaldan á lista með merkum dönum því hún, Arnar Lunuak, var grænlendingur. En áðurum við komum að Arnar Lunuak, grænlensku konunni sem senn mun príða danskan peningaseðil, verðum við að kynnast ferðafélaga hennar sem átti frumkvæði að sleða ferðinni miklu og sem var þar til nýlega sá sem helst var umtalað þegar fjallað var ferð þessa, þó sjálfur hafi hann aldrei dregið úr mikilvægum hlut samferðakonu sinnar í leiðangrinum. Dansk-grænlenski landkönnuðurinn Knúð Rasmussen hefur komið við sögu nokkru sinnum áður í ljósi sögunar hér og þar, leiftur úr viðburðaríkri ævi, en í þetta sinn skulum við byrja á byrjuninni. 7. júni 1879 fættist prestinum í Jakobshöfn Kristján Rasmussen sonur. Jakobshöfn þekkjum við í dag betur sem bæinn í Lúlisat við diskóflóan mikla á vestur Grænlandi en séra Rasmussen var danskur, danska konungsríkið gerði þá sem nú tilkall til þessarar stærstu eyju jarðarinnar á norðurhjara. Danskir kaupmenn höfðu stopnað verslunarstöð sem þeir kölluðu Jakobshöfn þarna 150 árum fyrr og 1879 byggu þar nokkur hundruð manns, mest megnis innfættir grænlendingar, en líka slæðingur af dönskum landnemum, eins og séra Rasmussen sem var sjálendingur, sem hafði flutt til Grænlands rétt nýútskrifaður úr guðfræðinni til að boða guðs orð og fögnuð meðal innfættra. Presturinn hafði kynst konu þar ytra. Eiginkona hans Sophie var fætt á Grænlandi, faðir hennar var danskur en móðirinn var inuíti í aðra ættina. Svo að í æðum sonarinn sem presthjónunum fættist 7. júni 1879 rann ögn af grænlensku blóði. Hann var einn sextándi inuíti. Því var hann stoltur af alla ævi og hann leit alltaf á sig sem grænlending. En líklega hafði það enn meiri áhrif á soninn Knút að alast upp í þessu umhverfi, í litla þorpinu við Ísfjörðin undir jöklinum mikla, innanum veiðimenn og kajagræðara og gnótt af sleðahundum. Knútur litli fylgdi gjarnan föður sínum sem var á stöðugum þvælingi á hundasleða milli örlítilla afskektra byggða eyjunar miklu að boða fagnaðarerindið, messa, skýra, gifta og greftra og korn ungur var hann sjálfur farin að beita hundi fyrir sleða.
Á Norður Grænlandi má segja að allir drengir séu fættir með hundasvipuna í hendinni.
Úr ævisögu Knúts Rasmussen sem ferðafélagi hans Kai Birgit Smith ritaði.
Sleðin og dráttarhundarnir er helsta og mætasta leikvang þeirra og sonu prestsins lærði nálega óafvitandi þá torveldu list að aka hundasleða eins og á að aka honum, hávaða og höggva laust en með því að gefa aðeins öðru hvoru merki sem hann hvíslaði svo að naumast heyrðist og honum lærðist að fá djúpan skilning á lindis einkun hundana hversum sig.
Knútur lærði grænlensku eins og móðurmál hans væri var jafnvel betri í henni en dönskunni framanaf. Móðuramman sú hálf grænlenska bjó í prestsetrinu og bergnuminn hlustaði Knútur litli og ömmu segja sögur frá því gamla daga, þjóðsögur og hetjusögur. Hann varð svo sólginn í grænlenskar sögur að fljótt nægði ekki amma gamla.
Ég hafði alltaf á tilfinningunni að ég væri að lenda í einhverju miklu ævintýri þegar ég, lítill dreng nokki, lættist stundum til að hlusta á með hálft rúbrauð og hnefa af kaffi í hendinni inn í eitthvertina mörgu húsa þar sem annarkvort var gamall maður eða kona sem gerðist til að leysa frá skjóðu hinna fáránlegu órakendu arfsagna.
Sérlega forvitin varðan, sagði Knútur síðar meir, frásagnir af fólki sem sagt var að byggi svo langt í norðri að það var svo gott sem á heimsenda.
Þegar ég var drengur, heyrði ég gamla konu segja frá því að langt norður á heimsenda ætti heima fólk sem klæddist bjarnarfeldum og lifði á hráu kjöti. Land þess væri jafnanlugt ísi og dagsbjarminn kæmist aldrei yfir fjöllin. Sá sem vildi komast þangað yrði að ferðast með sunnanvindinum alla leið til drottnara hinna hvössu norðanátta. Þegar áðurinn ég vissi hvað ferðalög voru, ásetti ég mér að komast til þessa fólks, sem í ímyndun minni var frábrugðið öllu öðru fólki. Ég varð að fara og sjá nýja fólkið eins og gamla sagnakonan kallaði það.
En áður en hann komst þangað var þinn dansk-grænlenski drengur að leggjast í annars konar ferðalag. 12 ára gamall 1891 var Knútur sendur í heimavistaskóla í Kaupmannahöfn. Það voru eflaust mikil viðbrigði að vera rifin úr frjálslegum ævintýraheimi sínum við Ísfjörðin og settur í strangan danskan drengjaskóla. Knútur blumaði sig illa í fyrstu, hann var alls ekki sterkur námsmaður, en gat þó sagt spennandi sögur af fyrra lífi sínu á Grænlandi, talað og sungið á grænlensku og komst upp á lagið með að nota það sér til framdráttar í félagslífinu. Hann var hrífandi sögumaður og myndarlegur, dökkur á brún og brá, en það var hann að hluta inuíti eins og hann hreykti sér ofta af meðal hinna einsleitu dana.
Hinn lági en vel samræmdi og sterki líkami Knúts hafði eins örugg eskimóa einkenni og hinn rapsvarti hárlupi og hinn er þroskamiklu kjálkar. Einnig á skapgerð hans hafði hið grænlenska ætterni sett merki sín.
Kai Birgit Smith lýsti í ævi ágripinu gömlum félaga sínum Knúti svona.
Í ákafa hans í störfum og samkvæmisgleði kom fram einbeiting hæfileikana til hins ítrasta, eins og hjá veiðiþjóðinni. Og í hinu ótrúlega harðfengi hans endurspeglast eitt af frum einkennum þeirrar þjóðar sem einni allra hefur tekist að vinna gæðasnauðustu lönd heimsins undir mennina. í hinum órjúvanlega samleik milli bestu hæfileika Eskimóa og hvítra manna birtist einmitt svo tign og unaður sem frá honum streymdu.
1899 skráði Knútur þá tvítugur sig í heimspeki í Hafnarháskóla en hafði takmarkaðan áhuga á námi og sinnti helst skemmtanalífi stúdenta.
Nokkur ár lifði hann lausingjalífi í Kaupmannahöfn og naut ástar kvenna, ungra sem gamalla, sem stóðust ekki þennan svarthærða ungling, útlendingslegan útlits, fullan háflegra drauma, velþokkaðan og virtan af félögum sínum.
Hann var nokkur sveimhugi. Upp úr þessu ákvaðan að hann skildi verða leikari og óperusöngvari, fekk sér söngkennara en þó Knútur kynni að kyrja grænlenska söngva af mikilli kunst, var hann víst ekki alveg efni í óperuna, svo að hann gaf þá drauma upp á bátinn og ákvað heldur að verða blaðamaður. Þannig atvikaði stað að Knútur Rasmussen fór sem fréttaritari kristilega dagblaðsins í Kaupmannahöfn í leiðangur danskra stúdenta til Íslands með gufuskipinu Botníu í ágúst árið 1900. Danski rithöfundurinn Georg Brandes hafði hvatt til ferðarinnar til að hvetja unga danska menntamenn til að rækta tengslin við sögufræga en fátæka eyjuna í norðri. 80 eitthvað glaðir ungir danir komu því til Íslands, skoðuðu Þingvelli og Gullfoss og Geysi.
Stúdentarnir voru henni kátustu á allri leiðinni og lét ekki á sig býta þótt veðrið væri misjamt. Þeim fannst mikið náttúrufegurðina, fólkið og allt sem þið sáu hér og létu hið besta yfir ferðinni að öllu leiti.
Og sátu fjölmargar fjörugar veislur ef marka má frásagnir íslensku blaðana af ferðinni.
Kvöldið klukkan 10 var gestunum boðið eftir snæðing niður í iðnaðamannahús og voru þeir ekki þreyttari en svo að þeir dönsuðu þar fram á nótt við unga kvenfólkið.
Í Reykjavík gistu stúdentar á heimilum bæjarbúa og Knútur fekk inni hjá Indriða Einarssyni leikskáldi. Dóttir Indriða Efemía varð hrifin af þessum dökkleita gesti og þau skrifuðust á nokkuð innilega í einhver tíma eftir að Knútur sneri aftur heim en varð svo ekki mikið meira úr því. En mikilvægara samband sem Knútur Rasmussen stopnaði til í Íslands reisunni var við einn fararstjórana, 28 ára skáld og blaðamann politíken Ludvig Mílius Eriksen. Við Mílius Eriksen talaði Knútur endalaust ekki Ísland, heldur Grænland. Dásamaði heimaland sitt sem hann hafði ekki heimsótt síðan hann var 12 ára, fegur þess og möguleika. Og reyndi meira að segja að tala Mílius Eriksen á að Botnía myndi sigla til Grænlands í stað þess að fara beint heim til Danmerkur frá Íslandi. Úr því þeir væru hvort þeir komnir alla þessa leið væri ekki svo langt eftir, þeir þyrftu bara að fylgja henni gömlu siglingaleið Eiríks rauða til Grænlands. En Botnía var ekki búin til að sigla í hafís og þetta hafði líka bara átt að vera mánaðar langur leiðangur fyrir stúdentana. Fæstir voru þeir búnir til Grænlandsferðar heldur, svo Knúti varð ekki að ósk sinni að þessu sinni. En hann og Ludvig Mílius Eriksen héldu sambandi eftir að komið var aftur heim til Danmerkur og þeir fóru að leggja saman á ráðinum sérstaka ferð til Grænlands. Í þetta sinn ekki með tugi kampavíns þambandi stúdenta í eftirdrægi heldur alvöru rannsóknarleiðungur. Það var meira en að segja það að fara til Grænlands á þessum tíma. Hefðu stúdentarnir á Botníu skyndilega ákveðið að sigla frá Íslandi til Grænlands eins og Knútur Rasmussen hvatti til, er ólíklegt að þeir hefðu yfirleitt fengið að stíga á land. Grænland var eiginlega lokað land á þessum tíma. Dönsk yfirvöld vildu helst ekki sjá að þangað kæmu erlend skip í erindisleysu Og meira að segja danskir ríkisborgarar urðu að hafa leyfi stjórnvalda í Kaupmannahöfn til að stíga þar í land. Og það voru aðallega embættismenn og kirkjunarmenn sem fengu slík leyfi. Þessi einangrunarstefna átti að vera til þess að vernda hina innfættu grænlendinga sem voru svo vanþróaðir og viðkvæmir að danana mati að það þurfti að vernda þá sérstaklega frá skaðlegum áhrifum umheimsins og nútímans. Upplýsingar um ástand mála á Grænlandi voru því af frekar skornum skammti jafnvel í Danmörku. Knútur Rasmussen og Ludvig Milius Eriksen vildu fara og sjá hvernig aðstæður íbúa á Grænlandi raunverulega voru. Þeir ætluðu sér svo að skrifa þetta allt einhver stórvirki og því kölluðu ungu blaðamennirnir leiðangur sinn danska bókmentaleiðangurinn til Grænlands. Þeir fengu með sér ungan lækni Alfred Bertelsen og málara Harald Moltke sem ferðast hafi nokkuð á Íslandi. Fjármagn til ferðarinnar tryggðu þeir sér meðal annars frá auðugum bruggara Jakob Kristján Jakobsen í Karlsberg en þeir þurftu að sækja oftar en einu sinni leyfi danskra stjórnvalda til ferðarinnar. Það nægði ekki að fyrir leiðangrinum færi maður bókstaflega fættur og uppalinn á Grænlandi. Þeir fengu ekki leyfi. Að lokum brá Knútur á það ráða fara til Oslóar og fekk þar meðmælabréf frá norska heimskautapávanum Friðþjófi Nansen sem loks dugði til að dönsk grænlandsmála yfirvöld heimiluðu leiðangur ungumannana til eyjarinnar. Svo sumarið 1902 komst Knútur Rasmussen loks aftur til Jakobshafnar í Lúlísat en þangað hafði hann þá ekki komið í 11 ár. Voru það miklir fagnaðarfundir. Ungumennirnir höfðu vetursetu í Lúlísat, þeir þurftu að sankaða sér búnaði og vistum og Knútur allavega reyndi að kenna dönskum félögum sínum að reka hundasleða þó með frekar litlum árangri. Vorið 1903 lögðu þeir samt af stað á sleðum og heimsóttu litlar inuíta byggðir norður af Ilulissat. Læknirinn Bertelsen hafði nóg að gera að skoða íbúa, það voru sárafáir læknar annars á Grænlandi. Moltke málaði myndir af því sem fyrir augubar og Milius Eriksen reyndi að þefa upp einhverja skandala að skrifa áfellisdóma í politíkan. En Knútur hafði aðalega áhuga á að hlusta á heimamenn segja sögur frá því í gamla daga, bara eins og þegar hann var strákur. Hann var líka enn með hugan við það sem hann hafði heyrt þá fólkið sem bjó lengst í norðri, handan ísbreiðurnar og væri í nær engum tengslum við frændur sína fyrir sunnan, hefði aðra siði og talaði jafnvel annað tungumál. Og þangað vildi hann fara, jafnvel þegar fólkið í nyrstu byggð hins danska Grænlands Úpernavík varaði ungu danina við og sagði það væri of áhættusamt og langt að fara. En þrír danir ásamt þremur grænlenskum hjálparhellum geistust af stað. Læknirinn Bertelsen var þarna komið með nóg og ákvað að verða eftir í Lúlísat. Geistust áfram á sleðum sínum meðfram hinum mikla Melville-flóa norður af Úpernavík. Fyrstu vikurnar á ferð í vægðarlausu vorsólskinni og miklu frosti voru þeir einir í heiminum fyrir utan stöku hvítabjörn sem þeir skutu og skáru ofan í sífellt svanga sleðahundana en þegar norðar dró sáu þeir ýmis ummerki mannaferðir. Spor og sleðaför í snjónum nýleg og síðan rákust þeir á yfirgefin skýli hlaðin úr grjóti og snjó.
Í fyrsta sinn sem að sér hús af þessu tagi verður manni ljóst hver lítið mannskepnan getur átt en samt verið ánægð. Þetta er allt svo frumstætt og ber með sér einhvern þef af töfrum og hjátrú. Byrgi eins og þessi, hlaðin úr stórum grjótnullungum, vekja hjá manni hugrenningar hálf yfirnáttúrulegar verur. Maður sér íbúina fyrir sér rífa í sig hrátt kjöt, blóðið drjúpa af fingrum þeirra og það grípur mann spenna við tilhugsunina hið óvenjulega líf sem býður manns meðal þeirra.
Knútur og grænlendingurinn Brönlund, færustu sleðamennirnir í hópnum, fóru svo á undan hinum á harðaspretti til að elta upp í fólkið sem skilið hafði eftir sig þessi ummerki. Þeir náðu þeim eftir nokkura klukkustunda sleðaferð, karl og konu í skinnklæðum á hundasleða. Þau leittu aðkomumennina svo ögn lengra norður að heimkynum sínum þá stundina á hrjóstrugri ísilagðri lítilli eyju í næsta flóa til norðurs. Hún hétt Saunders eyja eftir breskum skipstjóra og evróskum kortabókum en heimamenn kölluðu hana Akpat. Þar byggu nokkrar inuita fjölskyldur í álíka stein og snjóhúsum og þau tóku á móti gestunum.
Hvítir menn, hvítir menn, hvítir menn eru komnir í heimsókn. Hundarnir okkar sperrtu eyrun þegar hróp bárust til okkar frá landi. Og síðan streymdi allur hópurinn eins og skriða niður á ströndinni. Gamlir, gráherðir karlar og styrðar kerlingar, ungir menn og konur, börn sem gátu varla gengið, öll klætt eins í refa og bjarnarfeldi. Sum héldu á löngum hnífum, með upprettar ermar og blóðuga upphandleggi og höfðu verið í miðju kafi að flá þegar við komum. Allt var þetta mjög villimannslegt að sjá.
Þetta var fólkið sem Knútur hafði verið að leita að. Nýja fólkið í Bjarnarfeldunum sem gömul sagnakona Sunnar á Grænlandi hafði sagt honum frá þegar hann var lítill drengur.
Aldrei á ævinni hefur mér fundist ég vera í jafn viltum og framandi aðstæðum. Eins og þegar ég stóð mitt á meðal hávaðasamra heimskauta Eskimóana á ströndinni á Akpat. Aldrei svo langt, svo óra langt að heiman.
Það var ekki svo að þetta nýja fólk hefði verið alveg einangrað til þessa. Þó alls ekki væri búið að kortleggja nærri allt norður Grænland og nágrenni þess, vísuðu örnefni þarna á svæðinu, Melville Flói, Saunders Eyja, gjarnan til evróskra sjófarenda sem þarna hafði verið á ferð við veiðar eða landkönnun. Sumarið 1818 sildu þannig bresk skip Isabella og Alexander undir stjórn herforingjans John Ross upp með vesturströnd Grænlands í einum af fjölmörgum leiðungurum Breta í leitað norðvesturleiðinni. Skipin voru komin langt norður fyrir heimskautsbaug, langleiðina að norðvestur odda Grænlands, dag nokkurnum miðjan ágúst, þegar skipverjar komu auga á fólk í fjarska. Þá rak í rogastans, enda grunaði þá ekki að nokkur maður byggi svo langt í norðri. Fólkið á landi rak líka í rogastans. Þangað til á þessari stundu höfðu þau verið handvissum að þau væru eina mannfólkið í veröldinni. Þetta voru inuítar en illfærar jökulbreiður og fjallgarðar skildu að heimkynni þeirra og frænd þjóða þeirra Sunnar á Grænlandi sem höfðu enga ástæðu til að þvælast svo langt í norður. Og í einangrun sinni höfðu inuítarnir þarna á norðvestanverðu landinu glutrað niður þekkingunni á því hvernig smíða ætti kajak eða aðra báta. Þeir fóru því ekki í neinar langferðir á sjó. Höfðust raunar alfarið við á þröngri landræmu við ströndina milli sjávar og jökuls. Frá þessum fyrstu kynnum hálendingana eins og Bretar fóru að kalla þetta fólk, það hefur verið kallað ýmislegt heimskauta inuítar meðal annars, en inuhuit kallaðu þau sig sjálf. Frá fyrstu kynnum þeirra á Breta 1818 höfðu heimsótt þau ýmsir útlendingar, hvalveiðiskip, landkönnuðir og ævintýramenn, gestir sem stunduðu einhver vöruskipti við hálendingana en stoppuðu sjaldnast lengi. Árið 1891 hafði bandarískur sjóherforingi Robert Perry farið að venja komur sínar þarna á norður hjara og dvalið langdvölum meðal hálendingana. Draumur Perrys var að komast á sjálfan norðurpólinn og til að komast af þar þyrfti hann að læra af innfættum að lifa af lengst í norðri. Frá því vafstri Perís hefur áður verið sagt í þessum þætti. Undir lok 19. aldar flutti hann 6 heimskauta inuíta með sér aftur til Bandaríkjana þar sem þeim var ætlað að vera lifandi safngripir á náttúruminjasafninu í New York. Sú saga endaði ekki vel fyrir neitt. En þegar þarna var komið sögu var málari danska bókmenntaleiðangursins Harald Moltke orðin fárveikur. Hann gat varla staðið í lappirnar, svo danirnir urðu að ílengjast hjá hálendingunum meðan honum batnaði. Það var svo sem ekki sem verst fannst Knúti Rasmussen. Það var sumar á norðurslóðum.
Ef veðrið er gott, er engin munur á nóttu og degi. Fólk safnast saman við stórt eldstæði undir berum himni og stöðugt koma á faramenn sem er að leggja af stað í veiðiferðir eða snúa aftur úr veiði. Þessi sífellda umferð gerir það verkum að alltaf er líf og fjör við eldin.
Gestunum var vel tekið, sérstaklega Knúti sem fljótt gat vel skilið og gert sig skiljanlegan við heimamenn þó að nokkur munur væri á mállýsku þeirra og grænlendingana fyrir sunnan. Hann gat því setið tímunum saman þarna við eldin og hlustað á sögur hálendingana. Til þess var hann jú eiginlega kominn að kynnast samfélagi þeirra og hefðum, heyra góðsagnir þeirra og þjóðsögur. Hann slóst líka í för með veiðimönnunum og fekk að fylgjast með sjamönnum og töframönnum iðka speki sína og galdur. Í ágúst urðu svo fremur undarlegir en miklir fagnaðar fundir þarna á Norðurhjara þegar birtist norskt skip við Sonderseyju. Það var Roald Amundsen að leggja af staði í sinn fyrsta stóra leiðangur að reyna við norðvesturleiðina. Norðmennirnir buðu dönunum til kvöldverðar um borði skipi sínu gíðu og gáðu þeim slatta af keksi áður en þeir eruðu að halda ferð sinni áfram. Svo fór að vetra. Enn var málarinn Moltke ekki nógu hraustur til heimferðar svo Danir byggust til vetursetu í grjót og snjóhísi að hætti heimamanna.
Þar býðu við örlega okkar, vetrarins og myrkursins. Við ætluðum að verja næstu mánuðum langt fyrir norðan þá siðmenningu sem svo margir okkar telja lífsnauðsynlega. Litla vetragreni okkar var hlaðið úr köldu grjóti og við höfum enga eldstó að ylja okkur. Samt fann ég hlýja gleðibylgju streyma líkama minn. Gleðina sem þeir sem lifa til að ferðast finna hvað sterkast. Spennuna yfir hinum miklu möguleikum lífsins.
Þeir tórðu ágætlega í greni sínu og Moltke málari fekk kraftin aftur smátt og smátt. Loks í janúar 1904 eftir 8 mánuði meðal hálendingana gátu danirnir lagt af stað aftur til baka á sleðum yfir ísilagðan Melvilleflóa. Það var erfið ferð en hafðist. Miðjan febrúar voru þeir komnir til byggðarinnar við Upernavík þar sem blöktu danskir fánar. Þegar Knútur Rasmussen og Ludvig Miljus Eriksen snýru aftur til Kaupmannahafnar vorið 1904 tók á móti þeim mannskari við höfnina. Mikið hafði verið fjallað í dönsku blöðunum djarfan leiðungur þeirra og Knútur, 25 ára, sem nokkrum árum áður hafði bara verið uppgjafa stúdent og lifað lausingja lífi í Kaupmannahöfn, var allt í einu orðin heimsfrægur í Danmörku. Það kunni hann ekkert illa við. Næstu árin gaf hann út 2 bækur bókmenntaleiðangurinn þeirra félaga en ólíkt ferðasögum flestra evróskra heimskautafara á þessum tíma eru bækurnar ekki aðalega hrakningar og eða hetjudáðir hans og manna hans í ís og kulda heldur mestmegnis fólkið sem hann hitti og sögurnar sem hann heyrði við eldin. Kaplar í bókunum heita til dæmis Munaðarleysingin og Gamli bjarnarveiðimaðurinn, síðasti innblástur töframannsins og maðurinn sem var ofhrifinn af konunni sinni. Bækurnar sögðu frá samfélagi fólks sem lítið sem ekkert hafði verið fjallað áður nokkur staðar. Fólki sem tókst að draga fram lífið við ótrúlega harðneskjulegar aðstæður í algjörri einangrun lengst í norðri. Bækur Knúts slógu í gegn í Danmörku og þýttar á ýmsar tungur og vöktu einnig athygli erlendis. Knútur Rasmussen var búinn að meika það. En alltaf dreymdi hann helst að snúa aftur og dvelja aftur meðal hálendingana á hjara veraldar. Árið 1909 dróst Knútur Rasmussen, þá orðin eitt helsta autoritet heimsins nyrsta hluta Grænlands, inn í fáránlega deilu tveggja Ameríkana sem báðir sögðu sig hafa lagt af stað þaðan lengra í norður og komist á sjálfan Norðurpólinn. Robert Perry var annar þeirra, Frederick Cook hét hinn. Þetta mál hefur einnig verið fjallað áður sérstaklega í þessum þáttum. Þar kemur við sögu einnig maður sem þá var orðin góður vinur Knúts.
Well, Hal, our next guest on the golden threshold of the $64,000 question is from Thule, Greenland, Peter Freuchen.
Peter Freuchen fættur á Falstri 1886, 7 árum yngri en Knútur, nálega 2 metrar á hæð og yfirleitt með mikið allskegg, hafði flosnað upp úr læknanámi í Hafnarháskóla og slegist í för með Ludvig Milius Eriksen þegar sá fór í annan leiðangur til norðaustur Grænlands 1906. Sá leiðangur fór mjög illa. Milius Eriksen og 2 aðrir leiðangursmenn létust. Var það þó ekki til að draga móðin úr hinnum mjög svo ævintýrakjarna Freuchen sem vildi ólmur snúa aftur til Grænlands hið fyrsta og var það grunnurinn að vinskap hans og Knúts Rasmussen. Rugglið með Ameríkanana 2 og Norðurpólinn, að öllum líkindum hafði hvorugur þeirra komist þangað í raun og veru, benti til þess að heimkynni hálendingana á norðvestur Grænlandi væru að verða eins konar viltu norðri. Svæðið var svo afskekt að danska konungsríkið sem gerði þó tilkall til stórsluta Grænlands hafði þar í raun engin ítök. En það komið þangað reglulega kval og selveiðiskip þá voru farnir að koma heimskautakönnuðir frá ýmsum löndum og aðrir lukkurittarar og þeir urðu sífellt fleiri. Bækur Knúts sjálfs höfðu heldur ekki minkað áhuga fólks á þessu svæði og Knútur var farin að óttast að þetta væri alltaf fara í vitleysu.
Knúti Rasmussen var nú orðið það megin áhuga efni bæði að verða heimskauts Eskimóum hjálplegur í baráttu þeirra fyrir tilverunni og láta land þeirra ekki ganga dönum úr greipum.
Úr ævi ágripi Kais Birgit Smith. Bæði bandaríkjamenn og norðmenn voru þarna farnir að sýna þessu svæði talsverðan áhuga.
En yrði erlend verslunastöð reist þar norður frá, gat engum duðlist hvernig færi síðar meir, hversu sem Danir heldu fram lögmætum forraðarétti sínum.
Snemma árs 1910 stakk Knútur því upp á við vinsinn Peter Freuchen að þeir yrðu fyrri til, færu norður eftir og settu þar upp verslunastöð. Peter Freuchen var óður og uppvægur.
Það var komin tími til þess fyrir mig að fara að hugsa framtíð mína. Ég vissi það vel að ég hafði sömu skilyrði og aðrir ungir menn til að velja mér lífsstarfi í menningarlandi. Ég gat lokið námi og orðið heiðvirður læknir, en í æðum mínum streymdi ævintýrablóð. Þess vegna sagði ég Knúti að ég væri fús að fara með honum, og ég hef aldrei iðrast þess.
Danskir ráðamenn reyndust ekki alveg eins spenntir þegar þeir Knútur kynntu þeim áform sín verslunastöð. Dönsku stjórninni leist raunar ekkert á þetta fyrirtæki og vildi ekki styrkja þá með 1 krónu til ferðarinnar. En ungumönnunum tókst að tryggja sér fjárstuðning frá nokkrum ríkum dönum og í júli 1910 sildu þeir af stað frá Kaupmannahöfn til Grænlands upp með vesturströndinni og þvert yfir Melville-flóan mikla sem er ísi lagður 8 mánuði ársins og aðeins siglingafæri nokkrar vikur yfir hásumarið. Þeir sildu síðan inn í næsta flóa til norðurs, svo nefndan North Star flóa, sem heitir eftir bresku skipi sem festist í ís þar 1849, eitt af hinum óteljandi skipum sem sildu þessar slóðir á 19. öldinni í leitað greiðinu honum Franklin. Saunders eyja þar sem Knútur hafði dvalið með hálendingunum í bókmenntaleiðangrinum árið var í þessum sama flóa, En nú völdu Danirnir að fara upp á meginlandið við rætur fjallsins Dundas sem skagar út í Norðstarflóa. Þar tóku þeir Knútur og Petter Fröken til við að reisa einingahús sem þeir höfðu haft meðferðis. Þarna skildi verslunarstöð þeirra standa. Knúts höfði stakk leiðangursforingin upp á að nefna svæðið vitaskuld eftir sjálfum sér. Kannski sem betur fer var Petter Fröken með betri hugmynda nafni úr fornum rítum hið fjarlægasta norður. Þeir nefndu að lokum verslunarstöð sína Thule. Einu sinni þegar Knútur Rasmussen var á ferðalagi á norður hjara og lenti einu sinni sem oftar á spjalli við gamlan Inuitakarl, myndist hann á það hvað fólkiðans Inuitarnir væru dæmalaust brosmildir, alltaf skælbrosandi svo skein í tennurnar. Svaraði þá Karlinn,
Ó, þið útlendingar sjáuð okkur bara glaða og áhyggjulösa. En ef þið vissuð hvaða hrylling við verðum oft að ganga í gegnum, mundið þið skilja hvers vegna við erum svo hláturmild, hvers vegna við elskum mat og söng og dans. Ekki eitt einast okkar hefur ekki þurft að þrauka vetur sem illa veiðist, þegar mörg okkar hafa dáið úr hungri og við sjálf sloppið aðeins af tilviljun. Ég sá einu sinni vitran öldung hengja sig, því hann var að svelta. Hann var enn með fullu viti og kaus að svifta sér lífi fyrst.
Vissulega gat lífsbaráttan verið mjög hörð þar niðra og stundum urðu hálendingarnir að færa miklar fórnir til að komast af. Svipaleiti og Knútur Rasmussen fór í sinn fyrsta leiðangur á slóðir heimskauta Inuita eða kannski skömmu áður 1902 eða 3 lést veiðimaður einn á besta aldri frá konu sinni og 4 börnum. Það lá ljóst fyrir að erfitt yrði fyrir ekkjuna að sjá fyrir sjálfri sér og börnunum 4 án eiginmannsins. Svo ekkjan ákvað að drepa yngsta barnið, 7 telpu, svo hinn mættu lifa. Að drepa ung börn, sérstaklega stúlkubörn, var nokkuð sem Inuit þjóðin stundaði þegar hart var í ári. Stundum var betra að deyja en lifa við skort.
Hún var yngst barnanna og það var skylda móður hennar að hjálpa henni út úr því lífi sem yrði henni einungis þjáning. Hún vissi það.
Knútur Rasmussen sagði svo síðar frá þessum atburðum í grein í dönsku blaði því stúlka þessi var vinkona hans Arnar Lunuak sem minnst var í upphafi þessa þáttar.
Hún var alveg meðvituð þetta. Og kannski, einmitt vegna þess að hún var góð, lítil stúlka, fannst henni það alveg eðlilegt að móðir hennar, sem elskaði hana mest, vegna þess að hún var yngst, setti snöru háls hennar. Hún hjálpaði sjálf til við að koma henni fyrir og hún óttaðist ekki, því hún skildi þetta. Og vegna þess að það var móðir hennar sem gerði þetta.
Eldri sískinin 3 áttu svo að kveðja systur sína í hinsta sinn. En þá fór einn bróðirinn að gráta sáran og von bráðar grétu þau öll 3 og biðluðu til mömmu sinnar að drepa ekki litlusystur. Og mamman brast á endanum líka í grát og ákvaðað þyrma barninu. Og einhvern veginn tókst þeim svo að draga fram lífið öllum 5. En litla stúlkan leit á þennan dag þegar mamma ætlaði að drepa hana en gerði það svo ekki sem eins konar endurfæðingu. Hún fekk nýtt líf að gjöf. og þessi reynsla í bernsku gerði það líka verkum að hún bjó yfir miklu jafnaðargeði setna á lífsleiðinni, taldi hún sjálf. Sama hvað átundi hafði hún séð það svartara. Hún hafði bókstaflega verið komin með snöruna hálsinn. Þetta jafnaðargeð átti eftir að koma vel að notum þegar Arnar Lunuak síðar meir slóst í för með Knúti Rasmussen og Peter Freuchen í einhverja lengstu sleðaferð sögunar.
Okay.